locutus est ad patres nostros.
Sit ut locutus
est ad patres
nostros.
Abraham et semine
ius in saeculum.